Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkiýede onlarça türkmenistanly türkmen hökümetine garşy İstanbulda ýene bir miting geçirdi. Türkiýede ýaşaýan onlarça türkmenistanly 26-njy ýunyň İstanbul şäheriniň ýeni kapy meýdanyna Türkmenistanyň hökümetine garşy protest aksiýasyny geçirdi. Onu gurnoýjylaryň Azatlyk Radiosyna gurrun bermegine görä mitingiň öz işini başlamagynyň ideýany Türkmenistanyň İstanbuldaky konsulxanasynyň iki işgäri protesta ýygnananlary yerli türk kanun goraýjy gurluklarynyň kömegi bilen dargatdylar. Azatlyk Radiosyna goşan videolarda we suratlarda protesta ýygnananlar Türkmenistanyň prezidentine öz nägileliklerini beýan etdiler. Olaryň en çemeti protesta ýüzleri maskaly, käbirleri başgaplı we gözleri äýnekli gatnaşdylar. Şeýle-de olaryň arasyna prezident Berdimuhammedowyň suraty çekilen futbolka giyinip suraty düşen adamlary hem görmek bolýar. Mitingi gurnoýjylardan aktivist Çemen Öre anyny uny Azatlyk Radiosyna beren interwýusyny protest şäherine ilki başda 100 töwereg adamyň gatnaşmagyna garaşylan ony. Ýöne 50 töwereg adamyň gatnaşanyny habar berdi. Ol türkmen konsulxanasynyň iki işgärinin mitingi ýygnananlara meçhew görmek üçin ol ýere baranlyklaryny we olardan biriniň türkmenistanly aktivist Ömrozak Umar Kuliýew 2018-nji ýylda aldygy ýol bilen Türkiýeden Türkmenistana äkitmek operasiýasyna gatnaşan Azat Jeparov atly konsulxana işgärdigini gurrun berdi. Mitingden goşan suratlarda yüzü nikaplı Azat Jeparovyň suratlarını görmek mümkin. Videolarda Türkiýanyň kanun goraýjy edaralarynyň ýygnananlary bu çäreniň türk häkimiýetlerinden bir usat geçirilýändigini düşündürüşlerini eşitmek mümkin. Aktivist Çemen Öre 26-njy ýylyny mitingden soň Azatlyk radiosyna beren interwýusyny ýygnananlary dargadan türk kanun goraýjy işgärleriniň biriniň Mitingi gurnoýjylardan bir aýal maşgaranyň üstüne toplanýany we ony filterlendigini habar berdi. Çemen Öre türkmenistanlaryň geçirýän protest aksiýalaryna Türkmenistanyň konsulxana işgärleriniň näme sebäpden meçhew görmek üçin barýanlyklaryny, ýöne näme sebäpden olaryň haçan Türkmenistanyň raýatlary Türkiýede helak bolanyny ýa-da başga kynçylyklara sebäpdar bolanlaryny olaryň halyndan habar almaýanlyklaryny sorady.
Но почему-то, когда у нас люди, наши граждане умирают, посольских невозможно найти. Или наши люди застревают в аэропорту из-за коронавируса, посольских нельзя найти.
Азаттык радиосы Стамбулда кесирлен соңку протест чарасы барада Түркмөнстанын Стамбулдагы өкилханаларынан комментарий алып билмеди. Түркиёде кесирлен бу протест акциясы соңку бир ярым ай төгөрөгү вакыт бери Demirgazyk Kiperde Türkiýede we Abaşada ýaşaýan türkmenistanlaryň türkmen hökümetine garşy geçiren mitingleriniň soňkusydyr. Türkmenistanyň döwlet media we medpugy serişdeleri türkmenistanlaryň daşary ýurtlarda geçirýän protest çäreleri barada habar bermeýär. Daşary ýurtlardaky türkmenistanlar türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň doğulan gününiň öňýany 28-nji iýunyň Abaşada türkmen inçhanasynyň gapdalyny, şeýle-de Moskwada türkmenistanyň hökümetine garşy täze protest çäreleri meýilleşdirýänliklerini aýdýarlar. Mitinglere gatnaşan türkmenistanlar ýurtda siýasatyň awtoritardygyny aýdýarlar we ýurtdaky ykdysady kynçylyklara agzap pandemiýanyň fonuny ýurdun gündogar sebitlerini turan harasatda türkmen hökümetiniň görkezmedik reaksiýasyny tanqid edýärler. Galiberde olar öz çykyşlaryny prezident Gurbanguly Berdimuhammedow berk tanqid edip onu wezipeden çekilmäge çagyrýarlar. 20-nji ýylyny türkmen nokat news neşri hökümete garşy listowkalaryň 1.5 ýurdun içinde peýda bolup başlanyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary şeýle listowkalara özlerini duş gelmändigini 26-njy ýylyna habar berdiler.